Java e parë plenare e Parlamentit Evropian me përbërje të re ishte fokusuar në formimin e strukturave të domosdoshme për funksionimin e këtij institucioni, si dhe në votimin e Ursula von der Leyenit në postën e presidentes së Komisionit Evropian edhe për një mandat 5-vjeçar. Ndër strukturat kryesore të Parlamentit Evropian për cilat u votua që në fillim janë edhe kryetarja e Parlamentit dhe 14 nënkryetarët. Në postën e kryetarës për një mandat prej 2 vjetësh e gjysmë u zgjodh përsëri Roberta Metsola. Ajo që u vurre si e veçantë në votimin për 14 nënkryetarët ishte fakti se nuk kaloi asnjë kandidat i grupimeve politike të ekstremit të djathtë. Këtë epitet në këtë përbërje e kanë grupimi patriotët dhe grupimi i suverenistëve. Edhe pse grupimi i sapo formuar i patriotëve është i treti për ngjarësia në Parlamentin Evropian, kandidatet e tij për nënkryetar nuk morën vota të mjaftueshme për t'u zgjedhur. Në pozitat e nënkryetarëve u zgjodhën kandidatë nga grupimet më të vogla si liberalët, të gjelbrit dhe të majtët. Sipas deputetëve të shumtë në Parlamentin Evropian, ky votim ishte rezultati një pajtimi jo formal mes grupimeve të qendrës dhe partive të moderuara që të mos lejonin që deputet nga djathta ekstreme të merrnin poste të rëndësishme përmes të cilave do të mund të kishin rol më të madh në punën e strukturave të Parlamentit Evropian. Një sjellje e tillë quhet kordon sanitar ndaj grupimeve të cilat konsiderohen populiste dhe destruktive nga partitë tradicionale. Disa deputet të Parlamentit Evropian, të cilët ishin edhe në përbërjen e mëparshme, i thanë Radios Evropa e Lirë se do të bëjnë përpjekje që edhe në procesin e zgjerimit të BE-s të mos lejojnë që grupimet e ekstremit të djathtë të marrin role të rëndësishme. Parlamenti Evropian tashmë ka votuar për komisionet parlamentare dhe për anëtarët që do t'i kenë ato, si dhe për madhësinë e tyre. Komisioni për politikë të jashtme do të jetë ndër më të mëdhenjtë dhe ai do të merret edhe me çështjet që kanë të bëjnë me Ballkanin Perëndimor dhe me procesin e zgjerimit. Në këtë komision do të caktohen edhe raportueset për secilin vend të rajonit të Ballkanit Perëndimor, pastaj edhe shefat e delegacioneve të përbashkëta ndërparlamentare. Zakonisht edhe këto funksione ndahen në bazë të numrit të deputetëve që kanë në komision partitë e caktuara. Raportet për vendet e procesit të zgjerimit përpilohen dhe miratohen së pari në Komisionin e Politikës së Jashtme, e pastaj shkojnë edhe në seancë plenare ku miratohen në formën e rezolutës së Parlamentit Evropian. Ndër kandidatët për kryetar të Komisionit për Politikë të Jashtme përmendet përsëri David McAllister, deputet i qendrës së djathtë nga Gjermania, i cili në këtë post ishte edhe në mandatin e kaluar. Për raportuesit dhe shefet e delegacioneve do të votohet në seancën vjeshtore të Parlamentit Evropian. Përkundërritja së numrit të deputetëve nga djatha ekstreme, edhe në këtë përbërje të Komisionit për Politikë të Jashtme, si dhe në përgjithësi në Parlamentin Evropian, ekziston një shumicë e madhe e cila mbështet procesin e zgjerimit dhe avancimin më të shpejtë të procesit të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili do të garojë sërish në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit, zgjodhi senatorin e Ohios, Vance, kandidat për zëvendës president. Joseph Campbell, profesor i komunikimeve në Universitetin Amerikan, thot për Radio Evropa e Lirë se Vance ka qenë shumë kritik ndaj ndihmës së SBA-s për Ukrainën dhe se zgjedhja e tij dërgon një sinjal për politikat që mund të ndjekë Trump ndaj Ukrainës nëse fiton. Campbell thot se zgjedhja e Vance, edhe pse ka qarkulluar si emër, ishte e befasishme për faktin se ai ishte kritik i Trumpit. Trump u konfirmua të hënën zyrtarisht si kandidat i Partisë Republikane në zgjedhjet e 5 nëntorit. Kundër kandidati i tij do të jetë presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden. Ted Price ka zhvilluar një intervistë me profesorin Campbell.
Professor Campbell, Donald Trump has just picked J.D. Vance.
Profesor Campbell, Donald Trump zgjodhi J.D. Vance, kandidat për zëvendës president, një senator 39 vjeçar, i cili është në detyrë vetëm për pak më shumë se 2 vjet. Përse J.D. Vance?
I think Trump must be thinking this is a generational choice.
Sipas meje, Trumpi mendon se kjo është një zgjedhje brezash që duke zgjedhur dikë kaq të ri në krahasim me veten, me që ai është në fund të 70-tave, programi MAGA, ta bëjmë Amerikën sërish të madhe, që Trumpi ka përkrahur nga viti 2015, do të vazhdojë të jetë edhe pas largimit të tij nga skena politike. Vance është një zgjedhje jo frymëzuese, me që është një senator i ri. Ai vjen nga shteti i Ohio, i cili është bërë shumë më i kuq në ciklet e fundit zgjedhore. Unë nuk jam shumë i sigurt se ai e ndihmon shumë Trumpin në Ohio apo nëse ka efekt për hapur në shtetet e tjera si Pennsylvania ose Michigani që kufizohet me Ohio. Ato janë shtete shumë të rëndësishme për sa i përket kolegjit zgjedhor, por nuk mendoj se votuesit e pavarur e të pavendosur do ta shohin këtë përzgjedhje si shumë frymëzuese. Për mua zgjedhja më e mirë do të ishte Glenn Youngkin, guvernatori i Virginias, i cili është në detyrë tash e disa vite. Ai edhe do ta ndihmonte Trumpin në atë shtet. Youngkin nuk është 39 vjeç, por nuk është as i vjetër, kështu që unë mendoj se do të ishte një zgjedhje më e mirë në përgjithësi.
Do you think then that this might be a sign that Trump is confident?
A mendoni atëherë se kjo është një shenjë se Trump beson se do të fitojë dhe për këtë arsye ai ka mundur të zgjidh diçka tjetër që jo domosdoshmërisht do të rris numrin e votave për të.
Vance's name has been kicked around for quite a while and
Emri i Vance ka qarkulluar për kohë të gjatë si një nga kandidatët e mundshëm për zëvendës president, andaj nuk është emër i ri dhe nuk është befasi e madhe. Duke qenë se emri i tij ka kohë që qarkullon, unë mendoj se Trump e sheh Vance si një lloj zgjedhje të sigurt për bazën republikane. Por unë gjithashtu mendoj se Vance është dikush që është të paksa i paparashikueshëm, të paktën në të kaluarën e tij të afërt. Ai nuk ka qenë mbështetësi Trumpit kur Trump ka hyrë në garë në vitin 2016 për shembull. Madje mendoj se ai ka deklaruar se nuk do të jetë kurrë mbështetësi i tij. Kjo e kaluar e tij mendoj se e bën këtë zgjedhje paksa befasuese sepse Donald Trump është dikush që mban më ri. Ai dihet se mban më ri me vite të tëra.
What would you say that Vance is as a politician?
Si do ta përshkruanit Vance si politikan? Cilat janë pluset e tij? Cilat janë minuset e tij? A është rinia e tij plus?
Mendoj se mosha e tij është sigurisht një plus. Ai vjen nga një shtet i rëndësishëm republikan dhe ky është një plus, jo se Trump ka shumë shqetësime për të mbajtur Ohio në nëntor, por megjithatë, ky e ndihmon për ta çimentuar bazën e tij. Duket se ai flet mjaft mirë, është i artikuluar, është autori një libri shumë të shitur për jetën e tij, mendoj se do të ja dalë shumë mirë në debate, le të themi kundër Kamala Harris, zëvendës presidentes aktuale. Por nuk e di. Nominimet për nën president zakonisht nuk i ndryshojnë votat në një mënyrë ose në një tjetër, nuk kanë efekt të madh në vota. Sarah Palin, e cila ishte zgjedhja e John McCainit në vitin 2008, mund të jetë një përjashtim sepse u prit aq negativisht. Por në përgjithësi, kandidatët për nën president nuk janë një ndihmë e vërtetë për biletën presidenciale.
Generally speaking, vice presidential candidates are not a real boon to the presidential ticket.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë dëgjohemi në edicionet e tjera. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë.